Радио КВ. С мен Клара Маринова. И в ефира на Радио К2 моя следващ събеседник Васил Василев, председател на Общобългарския комитет Васил Левски, бизнесмен, журналист. Здравейте, господин Василев.
Здравейте.
Днес, чрез открито писмо до президента на Република България Росен Плевнелиев, вие влязахте в един задочен спор с него. За цитирана от президента фраза на Васил Левски, който ни освободи, той ще ни пороби. Вие доказвате, че тя не е съществувала никъде, никога и под никаква форма в документалното наследство на Апостола. Слушаме вашите аргументи.
Тя никога не е съществувала под никаква форма никъде в документалното наследство на Апостола. Аз съм го чел много пъти. Аз съм се ровил много в това нещо. Но има хора, за които това е професия.
Да.
Това са стотици изследователи от освобождението насам, които хора, учени, академици, професори, които знаят всяка запетайка от всичко това, което е писал Левски. И преди да изляза с такава категорична позиция, аз, разбира се, още един път се допитах до мнението на най-големите корифеи в България и нямаше нито един в когото да има капка съмнение. Това, което президента произнесе, е фалшификат.
Сега, от тук нататък, вие му написахте откритото писмо. Какво очаквате да се случи?
Вижте, всеки човек може да направи грешки.
Така?
Особено в един държавен глава, ръководител, не винаги пише речите си, обикновено му ги пишат сътрудници.
Така?
Всеки може да допусне, те не са толкова грамотни хора, се предполага, и могат да допуснат грешки, волно или неволно. Но възпитаният човек, когато направи грешка, той се извинява за нея.
Така?
Още повече, когато е на такава позиция. Вече 6 дни след като беше изречена тази манипулация, този фалшификат, тя продължава да стои на сайта, на електронния сайт на президента на републиката, като при това е поставено в кавички. Тоест, смята се, че това е абсолютно автентично. И тук е опасното нещо. Защото ако не реагирах на това нещо, ако това нещо останеше без последствие, утре всеки селски, махленски агитатор можеше да започне да го използва, като каже, разбира се, и се обоснове, и президента каза така.
Да, да. Сега много е важно да си обясним и вие обяснихте ли си, какви са подбудите според вас? Каква е причината? Какво се случва да се променят писанията на един от най-великите българи, на който аз съм склонна да повярвам, че цялото наследство е изучавано години наред от много учени, от много българи и едва ли, ако такъв цитат е съществувал, ще бъде пренебрегнат. Но за какви са били целите на президента според това, за да използва този цитат?
Те са продължение от неговото виждане за търсене на слаби места, уязвими точки в българо-руските отношения.
Така?
И по този начин да даде някаква представа, да създаде една инсинуация, че още Левски е прозрял нещо, което на президента Плевнелиев го е видял сега.
Да.
Но това политическо желание, този политически стремеж, за съжаление, примесен с невежество.
Така?
Защото можеше да бъде казано много по-деликатно, много по-финно, да се постигнат пак същите цели и да не се опорочават заветите на Левски, да не се манипулира неговото документално идейно наследство по този груб начин, а съвсем възможно е човек да изрази политическите си виждания, предпочитания, настроения и така нататък, без да прибягва до такива фалшификати, защото става смешен в очите на хората и защото това отблъсква от него.
Не смятаме ли, че е много порочно да се използва името на един от най-великите българи, както вече казах, за да се ползват те с политически цели, защото българина много вярва на Левски. Не случайно и те, политиците, почти всички в кабинетите си са закачили паметника на портрета на Левски. А ние, обикновените българи, без някой да ни кара също, или отиваме до паметника да се поклоним просто така пред паметта на Левски и държим много сувенири, свързани с Левски в домовете си, но да го използваш за политически цели, това не е ли кощунство?
В българската политическа действителност има безкрайно много образци на кощунство.
Да.
Не само с Левски,
да,
но и с национални, с човешки ценности. Всяко едно от тях е осъдително. Може би едно от най-болезнените неща е, когато се докоснеш до една светиня и се опиташ да я накроиш и да я нагодиш в начин, по който те устройва теб. Вместо те да се мерят по Левски, аз не виждам нито един от тях, който дори е положил минимални усилия да направи това нещо,
да,
те искат да моделират Левски по своя образ, за да кажат, че те греят с отразената му светлина.
Толкова по вашето открито писмо в ефира на Радио К2. Важното е всеки от нас да пази наистина неопетнен спомена за нашите герои, исторически личности, които са еталон за България. Сега изкушавам се от факта, че вие бяхте дълго време кореспондент в Близкия изток, бяхте кореспонденти в Париж, за да ви задам най-актуалния и в същото време най-страшен въпрос. Защо днес, защо в сърцето на Европа се случи това, което преживяхме на 22 март? Какви са причините? Какви ще бъдат следствията? Вашия анализ.
Това, което се случи в Брюксел, преди това се беше случило в Париж, в много по-малка степен тук и там и с Европа, но нека не забравяме, че то се случва на много места по света. То се
това,
случи
в летището
Модедово, то се случи в Истанбул,
да,
то се случва всеки ден в Сирия, то
да,
се случва всеки ден в Йемен. Ние сме в състояние на война, необявена война, между противници, които не са ясно идентифицирани.
Okay.
И това кара хората да настръхват и всеки да започне да мисли за своите собствени интереси. Виждаме, че това нещо как се проявява много силно в Европейския съюз, където всяка една от големите държави нагона на егоизма и я води във всяко едно от решенията, които взема. И в това отношение може да кажем, че атентата, който беше на 22-ри в Брюксел, е може би началото на края на Европейския съюз.
Така ли мислите? Защо?
Да.
Защо?
Защото нито една от големите европейски държави, които дирижират Европейския съюз и налагат своята воля и влияние на всички останали, нямат начин да се откажат от егоизма си, от желанието да изсмукват толкова колкото могат от останалите страни от Европейския съюз, да дори и от останалата част на света. Това е логика на съществуване, изградена през векове. Тя няма начин сега да спре. И ние днес сме свидетели на факта, как вместо една ние си представяхме, че влизаме в една общност, в която ще бъдем посрещнати с цветя и рози, и България ще получи цялата необходима помощ, от която има нужда, за да може много бързо да стигне жизненото и социалното равнище на развитите европейски държави. Вместо това ние катастрофирахме, а те изсмукват и продължават да изсмукват от нас всичко това, което могат. Ето, днеска излезе един пример, че нормата на печалба на американските централи в ТЕЦ Марица Исток е,
да,
42%.
Да.
На
фирмата, само за секунда да припомня, че на фирмата, която водоснабдява столичния град, нормата на печалба е 17%. Представете ли си, при норма за българските ВИК 5-6, френската фирма 17%. Ето в американските централи, колко казвате, още веднъж да ни...
42%.
Ами да.
Нали, така че не може да съществува един съюз между равноправни държави, в които едните ограбват другите по този безсрамен начин. Той е осъден или рязко да се промени, което те няма да позволят, или да се разпадне.
Много, много песимистична е вашата прогноза. Има ли сили на Европа, старата, мъдра, достолепна Европа, да се противопостави на терористичните атаки, които станаха вече ежедневие за жалост за нас, европейците?
Аз пак мисля, че тук вече няма смисъл да говорим само за Европа. Тук всяка страна започва да гледа себе си. Така? Австрия гледа себе си, Франция гледа себе си, Белгия е заета със собствените проблеми и така нататък. Тоест Европа като такава, каквато ние си виждахме или си представяхме или мечтаяхме за нея преди 20-ти години, тя не съществува. Тя не е в състояние да вземе тези мерки за защита на всички страни от Европейския съюз, а всяка една от тях е тръгнала по пътя на самостоятелното спасение. Ето виждате, Полша отказа да приема каквито и да е бежанци и каза, отказвам се от споразумението.
Унгария.
Да не говорим за Унгария, Вишеградската четворка и така нататък. Да. Ние сме в едно разкрачено положение, но аз имам някакво чувство, че може би в България ще успеем да направим, да затворим очи и да прескочим този праг на страх, на боязън от големите европейски държави и да пристанем в едно семейство с Вишеградската четворка.
Да. Много интересен разговор с вас, но отиваме към следващия събеседник. Аз ви благодаря за вашето участие и за коментара, който направихте. Хубава вечер ви пожелавам.
Благодаря и на вас.
Васил Василев, председател на Общобългарския комитет Васил Левски, бизнесмен, журналист.